Fenomenet Paulus, program 9, sabbaten.
Paulus levde et utrolig hektisk liv. Han reiste på kryss og tvers over det området som det indre av Middelhavet. Og overalt der han kom, så valgte han ut strategiske byer for å drive sin virksomhet. Han var i noen uker, noen måneder, kanskje noen år. Sånn som her i Korint for eksempel. Og når han kom hit, så prøvde han å overbevise menneskene om at Jesus Kristus var noe mer enn en alminnelig person. Han var Messias. Paulus, han var altså misjonær. Ingen tvil om det. Og han søkte hele tiden å skape overbevisning. Han hadde et spesielt kall til å gå til hedningene. Og oppdraget, det hadde han jo fått da han var på veien til Damaskus. Men selv om hedningene var hans hovedfokus, så var det en drøm og en lengsel inni han til å bringe evangeliet om Jesus også til egne landsmenn. Hele tiden søkte Paulus å være en god ambassadør for Jesus. Han skrev til menigheten i Korint: «Vi vil ikke i noe gi mennesker en grunn til å bli støtt bort, for at ikke vår tjeneste skal bli spottet. I alt søker vi å vise oss som Guds tjenere, med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst, under slag, fangenskap og opptøyer, i hardt arbeid, nattevåk og sult.» Denne mannen levde åpenbart et veldig intenst liv, og han trengte tid til pauser, tid til å ta seg igjen, tid til inspirasjon. Og Paulus, han fant denne inspirasjonen ved å helligholde ukens syvende dag, sabbaten. Selvsagt var han vokst opp i en tradisjon der det var naturlig å holde sabbaten, og han gledet seg når sjofaren, den gamle bukkehornet, lød ved solnedgang fredag kveld, og sabbatens hellige timer begynte.
Helt siden skapelsen så har sabbaten vært en Guds gave til menneskeheten. Og Paulus, da han reiste omkring, så sørget han for å få del i sabbatens velsignelser ved å oppsøke andre troende, som for eksempel jødene som samlet seg i synagogene. Da han kom til Antiochia i Pisidia sammen med sine medreisende, og det var bare den første misjonsreisen, så oppsøkte de alle sammen synagogen og opplevde da sabbatsfellesskapet i synagogen mens de var der. Da han senere kom til Filippi, så var det ingen synagoge. Så der oppsøkte han et bønnested, som var det stedet hvor de troende møttes. Og det bønnestedet kom han tilbake til hele tiden mens han var i Filippi. Senere kom han til Thessalonika, og i Thessalonika så står det at han gikk i synagogen. Det står også at han gikk dit som han pleide på sabbaten. Og tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene. Det som var vanlig for Paulus, det var jo når han var i en synagoge, eller uansett hvor han var, og vitne for menneskene om Jesus. Fortelle dem at Jesus har oppfylt de gammeltestamentlige profetier om Messias. Og det står her at han i Thessalonika tolket dem, altså skriftene, forklarte at Messias måtte lide og stå opp for de døde, og så sa han: «Det er Jesus, han jeg forkynner for dere, som er Messias.»
Det var sikkert to grunner til at Paulus oppsøkte synagogen på sabbaten. For det første likte han nok rammen synagogen ga for meditasjon, studium av Guds ord, ettertanke. Han var jo vokst opp i den tradisjonen. Men for det andre så var Paulus helt sikkert strategisk i sitt valg av synagoge som arena til å snakke med andre jøder om Jesus Kristus som Messias. Men det viktigste for Paulus, det var helt sikkert ikke hvor man tilba, men at man tilba Herren som er Herre over hele jorden.
Det var ikke bare gammel vane at Paulus brukte sabbatsdagen til å hvile, til å tilbe og til å gjøre tjeneste. Riktig nok så var Paulus strengt oppdratt som jøde. Han forteller her i brevet til Filipperne: «Jeg er omskåret på den åttende dag, er av Israels folk og Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, en fariseer i forholdet til loven.» Men da Paulus møtte Kristus, så var det så mange ting i hans liv som forandret seg. Han så ting i et helt nytt lys. Og det som hadde betydd mye for ham tidligere, for eksempel seremonier, som det viste seg ikke bare av evighetsbetydning, falt helt bort for Paulus. Han var for eksempel, som det står her, omskåret på den åttende dag. Men i kristens sammenheng så ville ikke omskjærelsen bety noe. Og han hadde offret i tempelet ved høytidene, men også offringene skulle ikke praktiseres av kristne mennesker. For som han skriver, hvis det nå er Paulus som har skrevet Hebreerbrevet, men i alle fall så står det her, for blod av okser og bukker kan mulig ta bort synder. Det er bare Jesu blod som kan ta bort våre synder. Så Paulus brøt med mange av jødenes tradisjoner, men han beholdt alt det som var av evighetsverdi. Og det som i sannhet er av evighetsverdi, det er sabbatsdagen. Sabbatsdagen kan aldri bli borte, den vil alltid bestå, og den vil alltid være til velsignelse for oss mennesker.
Sabbaten kom i fokus da Paulus kom hit til Korint for første gangen. Han var på sin andre misjonsreise, hadde vært i Aten en stund, snakket med de filosofiske herrene på Areopagos-høyden, og så tok han turen 78 kilometer hit til Korint. Det store Apollon-tempelet bak oss her, det så selvfølgelig veldig mye flottere ut den gangen, men tatt i betraktning at det er bygget flere hundre år før Kristus, så er det ganske imponerende at disse sju søylene står. Men det er litt ironisk at dette store tempelet i Korint er bygd med doriske søyler og ikke korintiske søyler. Korint var en velstående by. Selve arkitekturen som har fått navn etter Korint vitner om det. For av de tre klassiske arkitektoniske ordner er korintisk den mest kostbare å produsere. Her i byen arbeidet da Paulus i 1,5 år og etablerte den første kristne menighet. Men det begynte i synagogen. Historien i apostlenes gjerninger sier at hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere. Faktisk er det funnet rester av en synagoge her i Korint. Og der var det altså at Paulus startet sin virksomhet i byen.
Bak meg så ser vi det nesten 600 meter høye fjellet Akro-Korint, som var akropolis for den gamle byen Korint, som Paulus besøkte for et par tusen år siden. Oppe på toppen av fjellet så var det bygd et tempel til ære for Afrodite, kjærlighetens gudinne, og i tilknytning til tempelet så var det en hel del prostituerte som tilbød sine tjenester til de som kom for å tilbe gudinnen. Da Paulus kom hit, så var ingenting av det som man kan se her i dag bygd, alt sammen kom til senere.
I Korint, der var det Apollo og Afrodite som var blant de mest berømte og populære gudene. Paulus sin gud hadde ikke templer av samme type. Men så var heller ikke Paulus sin gud en menneskeskapt gud. Og Paulus var veldig tydelig på det hele veien. At guder skapt av menneskehender, de er ikke guder, ikke verd å tilbe. Ganske kort etter at Paulus dro fra Korint, så ble det voldsomme opptøyet i Efesos. For der også hadde Paulus sagt at menneskeskapte guder ikke er noen guder. Men selv om det ikke finnes templer med doriske og korintiske søyler til minne om skaperen, så har Gud likevel i sabbaten skapt seg et minnesmerke over sin skapergjerning. En ukentlig påminnelse om sannheten i Bibelens første setning. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det minnesmerket, det raser ikke sammen om det kommer jordskjelv. Det slites ikke av vær og vind, men likevel må sabbaten holdes i hevd hvis menneskene skal ha glede av det. Sabbaten må rett og slett brukes til det Gud hadde i tanke da han velsignet dagen og lyste den hellig. Bibelen oppsummerer skapelsesuken på denne måten. Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk, og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud hvilte selvsagt ikke fordi han var utkjørt etter skapelsesuken. Nei, Gud Han gjorde seg tilgjengelig for de menneskene som han hadde skapt dagen i forveien. Gud gjør seg selv tilgjengelig for å være sammen med oss. Og bare noen uker før Paulus hadde vært i Korint, så hadde han snakket med filosofene på Areopagos-høyden, og der sa han: Gud, som skapte verden og alt som i den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Paulus kjente selvfølgelig godt til hva profeten Jesaja hadde skrevet om samme tema noen århundre tidligere. Så sier han som høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige: I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som knust og nedbødd i ånden. Gud ønsket å være sammen med sine skapninger. Derfor ga han dem hviledagen, full av sine himmelske velsignelser. En dag gitt for at mennesket kunne glede seg i fellesskap med sin skaper. Men etter hvert som århundrene gikk, var det noen som misforsto. Og Jesus, han måtte rette opp misforståelsen, og det finner vi i Markus evangelium kapittel 2 og vers 27. Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke menneske for sabbatens skyld. Selv om minnesmerket over skapelsen ikke forvitrer sånn som monumenter i marmor eller granitt, så kan det jo likevel bli glemt. Og derfor plasserte Gud en påminnelse om skapelsen midt i de 10 bud. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den 7. dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken tjeneren, eller tjenestekvinnen, eller fe, eller innflytteren i dine byer. For på 6 dager skapte Herren himmelen, jorden, havet, og alt som i dem, og den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen, og lyste den hellig.
Sabbaten gir tid til hvile, til tilbedelse og til tjeneste. Og man kan oppleve Guds skaperkraft, slik som her på dette veldig vakre stedet. Jeg sitter nå ved Kenkrea og bukten som fører inn til Kenkrea. Allikevel, selv om man opplever vakre dager sånn som denne, så kan man lett glemme at det Gud som står bak alt det vakre vi ser. Det være seg ørnens flukt, eller det være seg vakker natur som her, det være seg menneskets intellektuelle evner. Altså, Gud er skaperen. Og sabbaten gir oss anledning til å ha det i tanke, det som vi ellers kanskje i løpet av uken glemmer så lett. Som Paulus sa til atenerne: for det i ham vi lever, beveger oss og til.
From many texts in the book of Acts of Apostles, we can see that Apostle Paul kept the Sabbath. Yet, throughout the Christianity, especially in early Christianity, he became to be known as a champion of grace. It's easy to ask, how do those two things go together? Very often, Sabbath is associated with the law or being under the law. Yet, when you think about the theology of Sabbath, Sabbath is a pure distillation of grace. Every time Friday night comes, we never complete all our work. And we have an option, either continue working until it's all done, or to set it aside and come into God's presence empty-handed, realizing it's not what we do that matters, it's that God blesses us. And in this sense, Sabbath, experience of Sabbath, this relationship of grace with God, is something that we need today as much as people needed it throughout the history.
Noe bedre minnesmerke over skapelsen og gjenfødelsen enn sabbaten, det finnes ikke. Det helt genialt at man har denne hviledagen som man kan feire over hele jorden. For i det solen går ned, fredag kveld, da sabbaten begynt, og feiringen kan også starte. Og da kan man bli minnet om at man ikke skapt ved en tilfeldighet, men at man skapt fordi det står en Gud bak. Og denne dagen, den trenger vi. Vi trenger den hver eneste uke. Derfor min oppfordring til alle at vi må bruke den. Virkelig sette denne dagen til side og erfare det som Gud har til hensikt med når vi skal få lov å hvile ifra vårt daglige arbeid.
I tillegg til å minne om skapelse og frelse, sabbaten også et tegn på helliggjørelse. Paulus, han var jo flaska opp på Torahen, og når han kom i synagogen så leste man selvsagt avsnitt om sabbatens velsignelser. Et av avsnittene Paulus hørte var fra 2. Mosebok kapittel 31 og vers 13. Si til israelittene, mine sabbatsdager skal dere holde, for sabbaten et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det jeg, Herren, som helliger dere. Helliggjørelse, det Guds verk, ikke ditt. Du må aldri prøve å holde sabbat for å imponere Gud. I stedet kan du hvile på sabbaten i vissheten om at Gud, han vil prege deg med sin hellighet.
Sabbaten inneholder aspekter som av dyp betydning for mennesker til alle tider. Det forteller om en skaperhandling som gjort av en kjærlig hånd. Den forsikrer oss om at selv om vi kjører i grøfter med både oss selv og med hele vår klode, så vil skaperen skape på nytt. Skaperen tilbyr seg å gjenopprette det som trengs i den enkelte. Når vi helligholder sabbaten, så det et kjempe tegn på at vi tro mot skaperen og mot det budet han har gitt for hvordan vi skal leve. Og samtidig det et signal om at du stoler på skaperen.
Altså for meg sabbaten en glede, rett og slett. For det første uka travel, og det så godt å kunne få lov til og vite når du kommer til fredags ettermiddag, kan jeg sette meg ned, lese Guds ord i fred og ro, bort fra TV og all slags elendighet, og så glede seg til dagen som ligger foran.
Sabbaten en herlig dag. Da tar jeg meg fri, og kan samle sammen med andre som har samme interesse, og diskutere Guds ord.
Noe av det jeg setter mest pris på jo det at jeg kan slappe av fra alt det vanlige strevet jeg gjør i hverdagen. Da kan jeg ta det med ro med god samvittighet.
Det barnas dag!
Det jeg setter mest pris på med sabbaten, det at jeg kan legge jobben til side. Selv om jeg har tidsfrister som skulle vært i møte godt, så kan jeg glemme det.
Og som regel du sammen med venner, familie, og så er du glad i alle sammen. Så for meg betyr sabbaten veldig, veldig mye.
Dere som adventister, dere holder jo sabbaten. Ikke det litt snodig? De fleste holder søndagen. Hvordan kan du være sikker på at dette rett?
Ja, det jo et viktig spørsmål å få avklart, da. Det vel ikke slik at det jeg eller mengden som avgjør hva som den riktige sabbaten her? Det må vel Bibelen avgjøre. Og la oss for eksempel ta utgangspunkt i Jesus Kristus, ok? Kan vi si at Jesus holdt sabbaten og at han visste hvilken dag som den egentlige sabbaten?
Ja, det jo sannsynlig. Han jo jøde og bor i Israel.
Ok, så hvis Jesus som levde et syndfritt liv visste hvilken dag sabbaten var, så forteller Lukas i den forbindelse at i det 4. kapittel og 16. vers, han kom også til Nazaret hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Dette var altså noe Jesus gjorde regelmessig. Men hvilken ukedag var det? Ja, det vises jo tydelig i forbindelse med fortellingen om Jesu død oppstandelse. Han ble korsfestet. Så var det Josef fra Arimathea som ba om å få Jesu legeme, og han la den inn i en grav. Og da står det her i Lukas 23, 53-56, at «Og han tok det ned, svøpte det i et linklede og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen, og hvor ingen enda var lagt. Det var helgaften, like før sabbaten begynte. De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter og så graven, og de så at han ble lagt der. Deretter ventet de tilbake og gjorde i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde. Så hvilken ukedag var det Jesus døde på? Vi pleier jo å tenke litt på det i forbindelse med påsken, for eksempel.
Det må jo ha vært langt ferie.
Ja, ikke sant? Og når var det han stod opp igjen?
Ja, påskesøndag.
Ja, påskemorgen stokker i sorgen. Og da forteller Lukas i denne forbindelsen følgende i kapittel 24, og vers 1-3. Ved daggry, den første dag i uken, kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at stein var veltet bort fra graven, og de gikk inn. Men de fant ikke Herren Jesu legeme, fordi han var stått opp. Så Jesus døde på fredag, på sabbaten, altså lørdag, hvilte han i graven, og så stod han opp igjen den første dag i uken, som altså var søndag. Jeg tror at alle som har satt seg litt inn i hva Bibelen sier om dette, enige om hvilken dag sabbaten og at det lørdag.
Vi kan være helt trygge på at ukens syklus, den har fortsatt ubrutt opp gjennom historien. Ingen tvil om det. Men så vil nok sikkert noen spørre, det så nøye hvilken dag vi holder? Det noe spesielt med den sjuende dagen? Den sjuende dagen spesiell, fordi den velsignet og lyst hellig av Gud. Men samtidig dagen en dag som alle andre dager. Like mange timer, like mange minutter. Men den også noe mer. Den nemlig et symbol. Det hender jeg tar en hvit t-skjorte og klipper opp og vasker gulvet med den. Det hender også at jeg tar en blå klut og pusser skoene med. Helt alminnelige kluter, og ingen reagerer uansett hva slags farge jeg har på kluten. Men hvis jeg tar fram denne kluten i rødt, hvitt og blått, for å pusse skoene med eller vaske gulvet med, da vil folk reagere. Det ikke noe spesielt med stoffet. Helt alminnelig stoff i rødt og i hvitt og i blått. Men akkurat disse fargene i dette mønstret ikke noen vanlig klut. Det vårt flagg, symbolet på vår nasjon. Slik det også med sabbaten. Timene den dagen akkurat like korte som på en hvilket som helst mandag. Men sabbaten et tegn på at Gud vil hellige oss. Sabbaten et minnesmerke om en mektig skaper og frelser. Den et symbol gitt oss av Gud og fortjener den samme respekt som Gud fortjener. Men det ikke for Guds skyld du skal respektere sabbaten. Du bør feire den og helligholde den for din egen skyld. Dagen jo rett og slett skapt for i helt nødvendig pusterom til mennesker som har alt for mange forpliktelser i hverdagen. Du vil ha store fordeler av å prøve ut de velsignelsene som ligger i helligdagen. I Hebreerne 4:2 står det, «Det glade budskap jo forkynt både for oss og dem, men de hadde ikke noe gagn av det ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det.» Den hvilen, den velsignelsen som Gud vil gi deg gjennom sabbaten, den kommer ikke til å være til noe nytte for deg og familien din, hvis ikke du prøver ut i praksis. Sabbaten ligger der som en fantastisk gave fra Gud. Skal du og din familie åpne den og kjenne hvor deilig den eller blir gaven liggende der, uåpnet? Mitt råd til deg bare sett i gang. Få hjelp hos noen som har erfaring med å tilbe på sabbaten, og bli med i en stadig større gruppe mennesker som med glede feirer Guds frelsesverk og Guds skaperverk hver syvende dag. Kjære skaper og frelser, det så flott at du som skapte også opptatt av å gi oss tid sammen med deg. Herre, takk for at du i begynnelsen satte av tid til at vi kunne ta fri med god samvittighet. Hjelp oss til å feire og helligholde sabbaten i vissheten om at du har gjort alt som skal til for at vi skal frelses inn i ditt rike, og håp i håpet om at du snart kommer igjen for å skape på nytt. I Jesu navn. Amen.
Du kan bestille brevkurset Fenomenet Paulus fra norskbibelinstitutt.no eller ring vår servicetelefon 88 00 00 77. Følg med videre i denne serien. Titlen på neste program Jesu gjenkomst.